Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен се очекува премиерот Антони Албанезе да склучи договор со во Вануату вреден 500 милиони долари. Повик за оставка за францускиот преседател Емануел Макрон по смената на неговиот премиер. Обединетите нации повикаа на истрага откако 17 лица беа убиени за време на протести против владините мерки за ограничување на социјалните мрежи во Непал и во Македонската филхармонија во Скопје се одржа централната прослава на Денот на независноста 8 септември. Премиерот Антони Албанезе денеска ќе биде во Вануату за да се сретне со премиерот Джотам Напад, пред да отпатува на форумот на Пацифичките острови во Соломонските острови. Двајцата ќе разговараат за зајакнување на безбедносните и економските врски преку договорот на Камал, за кој што се преговара со месеци и кој што е можно да биде подпишан денеска. Спогодбата предвидува Австралија да инвестира 500 милиони долари во Вануату, вклучувајќи центри за податоци и безбедносна инфраструктура, а доаѓа во момент кога Кина настојува да го зголеми своето влијание во Пацификот. Откако заменик премиерот Ричард Малс минатиот месец отпатува во Вануату за да подпише пред договор, господин Напад изјави дека откако ќе биде подпишан договорот, ќе има големи придобивки за двете земји.
The agreement that has ended today will transpire into a lot of great benefits between the two countries, whether it be the security agreement, economic transformation with some specific focusing on the mobile labor mobility and financial support.
Премиерот на Соломонските острови Џеремија Манеле ги поздрави регионалните лидери во Хонијара на форумот на Пацифичките острови. Самитот на 18 пацифички држави, меѓу кои Австралија и Нов Зеланд, се очекува да се фокусира на климатските промени и безбедноста во услови кога Кина и Соединетите држави се надпреверуваат за влијание во регионот. Се очекува премиерот Антони Албанезе да подпише пакт за зајакнување на економските и безбедносните врски. На агендата ќе биде и нудата на Австралија да биде домаќин на глобалниот климатски самит COP31 следната година. Премиерот Манеле во своето воведно обраќање ги повика пацифичките нации итно да делуваат за заштита на здравјето на океаните на планетава.
As custodians of 20% of the planet's surface, we have a moral obligation to protect the lifeblood of the planetary system. As stewards of the ocean, let us respond decisively.
Лидерката на опозицијата Сузан Лај повторно ја истакна поддршката на коалицијата за индиската заедница во земјава, истовремено изразувајќи жалење за изјавите во врска со кинески шпиони направени од страна на пратеник од Либералната партија за време на сојузните избори. Господица Лај вчера се сретна со лидери на индиската заедница во Мелбурн во обид да ја поправи штетата предизвикана од коментарите на сенаторката Джесинта Напинџимпа Прајс за миграцијата и индиските австралици. Господица Прајс исто така тврдеше дека Алекс Хок од Либералната партија се нафрлил на незиниот персонал, предупредувајќи ги дека доколку таа не се извини, може да заврши како уште една либерална пратеничка. Се верува дека тоа се однесувало на сенаторката Джейн Хјум, која неколку дена пред сојузните избори сугерираше дека кинески австралици кои волонтираат за лабористичката партија се можни шпиони. Господин Хок ги негира обвинувањата, а господица Хјум вели дека е изненадена од таквите тврдања. Во изјава за SBS Mandarin и SBS Chinese, господица Лей рече дека им придаваат огромна вредност на сите заедници на мигранти кои што доаѓаат во Австралија и дека нивниот придонес ја прави земјава подобро место за живење.
We value incredibly every migrant community that comes to this country because they've chosen to come here and the contribution they make makes Australia a better place and brings value and livelihoods and happiness.
Сојузна сенатска истрага за штетното зголемување на алги што ја погодува Јужна Австралија денеска започнува со јавни сослушувања, откако беа доставени 114 поднесоци. Се очекува истрагата да се ослушат докази за економските, еколошките и културолошките последици од штетната појава, што е најдрастична во историјата на државата. Размножувањето на алгите доведе до смрт на десетици илјади морски животни, чија што појава на плажите во Аделаид предизвика пустош за рибарската заедница. Истрагата ја води сенаторката од Зелената партија Сара Хенсон-Јанг. Таа предходно за SBS News ги опиша последиците, велејќи дека местото е како мртва зона откако експлодирала бомба. Се е мртво, се е уништено, рече таа.
It is just like a dead zone. It's like a bomb has gone off. Everything is dead. Everything is decimated.
Штетното размножување на алгите се проширило на површина од 4500 квадратни километри откако беше идентификувано кај полуостровот Флерио во март. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги предупредува палестинците да го напуштат градот Газа, сигнализирајќи дека израелската офанзива врз градот, зафатен од глад, ќе се засили во наредните денови. Тој изјави дека Израел собира копнени трупи во близина на градот и ги опиша воздушните напади врз висококатници во изминативе денови како најава на уништувањето што следува. Повеќе од 80% од Газа е или под наредби за раселување или во милитаризирани зони означени од Израел, според портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич. Тој изјави дека откако беше потврден гладот во Газа, Министерството за здравство пријавило повеќе од 100 починати од глад и неухранетост, четвртина од нив деца. Многу други беа убиени од израелската војска.
Hostilities are continuing to kill and injure people over the weekend. In just the past 24 hours, the Ministry of Health in Gaza reported 67 deaths and 320 injuries. This brings the total toll of people killed since the end of the ceasefire in mid-March to almost 12,000. That's what the local health ministry is telling us. We, of course, continue to condemn the killings of civilians.
Се погласни се повиците за оставка на францускиот председател Емануел Макрон по колапсот на француската влада. На владата на премиерот Франсуа Байру вчера и беше изгласана недоверба. Колапсот ја продлабочува политичката криза и значи дека председателот Макрон ќе мора да именува пети премиер поред за помалку од две години. Политичарите од левицата велат дека заминувањето на господин Байру представува победа. Лидерот на партијата Unbowed Party или Непокорена Франција, Матил Пано, изјави дека е време господинот Макрон да поднесе оставка.
We demand that Emmanuel Macron leave. You must understand that we have a problem if the country finds itself every three months with a government that will fall. You understand that it is not possible to wait until 2027 to have such instability that, since the president refuses to recognize the election results, he appoints people one by one who are responsible for always implementing the same policies. We do not agree with that.
Обединетите нации повикаа на истрага откако 19 лица беа убиени за време на протестите против владините мерки за ограничување на социјалните мрежи во Непал. Полицијата користеше гумени куршуми, солзавец, водени топови и палки, откако голема толпа се обиде да влезе во зградата на парламентот, спротивставувајќи се на полициската барикада. Протестите наречени Gen Z Protests се одговор на владините ограничувања за пристап до повеќе социјални медиумски платформи, воведени откако компаниите не ги исполниле барањата за регистрација. Демонстрантите исто така бараат акција против политичката корупција. Владата тврди дека корисници на социјалните мрежи со лажни профили ширеле говор на омраза и лажни вести, како и извршувале измами онлайн. Еден демонстрант, сведок на насилството пред парламентот, изјави дека полицијата која пукала со куршуми го промашила, но го погодила во глава неговиот пријател кој стоел зад него.
A while ago, the police fired bullets, which missed me but hit a friend who was standing behind me. He was hit in the hand. The firing continues until now from inside the parliament. We can still hear the sound of firing. My friend who was standing on the road was shot in the head. The police have been firing indiscriminately, targeting above the knee. Are they permitted to do so?
Во Македонската филхармонија во Скопје вчера, подслоганот «Од сон до реалност за вечност», се одржа централната прослава на денот на независноста 8 септември, на која се обрати председателот на владата Христијан Мицкоски. Пред 34 години се случи историска пресвртница, се крена јарболот на независноста и се слушна гласот на сите што имаа визија за самостојна и независна Македонија, рече Мицкоски. Тој рече дека приоритет останува задржувањето на наталитетот и запирање на исолувањето и најави систем што ќе охрабри младата генерација да остане во земјата, да создаде семејство и да верува во својата иднина дома. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во својата честитка рече:
ако не седнеме заедно, ако не научиме ние дека диалогот е лек, дека од дебатата ќе излезат некои предлози, нема да исчекориме. Премногу решенија биле, како ние велиме во правото, наметнати. Не можете да се солидаризирате со нешто што ве боли, со нешто за што знаете дека не е праведно и нешто што го нема на друго место.
Тоа беше изјава на председателката Гордана Силјановска-Давкова во интервју за телевизијата Сител, осврнувајќи се на актуелните случувања. Министерката за домородни австралици го посети кампот Соверенти, свето место на абориджините, кое беше нападното од антиимиграцијски демонстранти, вклучувајќи и познати неонацисти минатата недела. Маландери Мекарти вели дека е благодарна што можела да се придружи на кампот за време на викендот, каде што луѓето остануваат потресени и во состојба на висока готовност по нападот од група мажи облечени во црно. Викториската полиција поднесе обвинение против неколку лица, вклучувајќи го и лидерот на Националната социјалистичка мрежа Томас Јуел за насилството во кое неколкумина беа повредени. Министерката Мекарти изјави за ABC дека инцидентот подсетува на колонијалното минато на Австралија и истакнува важноста на кажување на вистината.
Many stories have happened across Australia around whether they're massacres, whether they're direct attacks on First Nations people and their families. So many of us can tell our stories. I can tell the story from the Gulf region and what happened to the Anu and Gadwa people, the Gadwa people in particular. So those stories are very real. They live on in the memories of our elders and they're passed on to the next generation.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,16 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,92 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Веа накусува и временската прогноза за главните градови за утре, 10 септември, Перт претежно сончево, максимално 21 степен, Аделет врнежливо 15, врнежливо и за Мелбун 14, Хобарт облачно 13, Камбера дошт 13, дошт и за Сиднеј максимално 19, Бризбен слаби краткотрајни врнежи 29, Дарвин услови за слаб дошт 33 и Алис Спринг сончево, максимално 21 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.